Gracias, alcaldesa. Imos ver, bueno, cando comecei a andadura nesta concellería, xa manifestei cunha das miñas inquedanzas e respaldada, ademais, polo goberno do que formo parte, era sacar os maiores das súas casas, non? Contribuir a que teñan xornadas de lecer, xornadas de esparcemento. E neste eido elaboramos o Día do Maior. É verdade que un día só non son os 35, os 365 días do ano, pero o que se trata é de que eles sintan que non só que queremos é que teñan xornadas lúdicas, que teñan disponibilidade para salir da súa casa. Entón, neste sentido, organizouse o Día do Maior, pensado sobre todo en actividades lúdicas e culturales. De feito, a mañá vai a discurrir nun ámbito quizás máis cultural. Temos previsto a primeira hora, ás 11:30 da mañá, visitas guiadas ao Vello Cárcere. No Salón de Actos do Vello Cárcere levarás a cabo un espectáculo do Mago Rafa e, a continuación, esta xornada de mañá pechará a actuación da Coral Xeada. Unha vez rematada esta xornada, pasaremos xa á xornada de mediodía, que se celebrará este ano no soto da Praza de Abastos. Ali terá lugar un xantar do Nodal enfocado hacia o Nadal, e máis tarde contaremos de novo con animación. Aquí sí que xa nun ámbito máis lúdico, contaremos cas pandereteiras da Escola de Música do noso municipio, contaremos con Lois Pérez, que nos fará narracións orales nun ámbito moi lúdico, e tamén contaremos con máis animación musical. Ao obxectivo, como ben dixo a alcaldesa, é que teñan un día lúdico, que teñan un día de integración, que se sintan acompañados e que sintan que dende o Goberno de Lugo, dende a Concellería de Benestar, que os temos en conta e que son unha parte fundamental da sociedade, porque ademais tampouco pode ser doutro eido. Ten que ser un homenaxe aos maiores, un respeto, forma unha parte moi importante da sociedade, contribuíron a que teñamos a sociedade que temos hoxe, e penso que merecen máis que de sobra que ya la teñamos en conta. É verdad que temos pois, reservado unha praza, un número de prazas maiores para as persoas do rural, e iso é tamén enfocado a que teñen menos disponibilidade ao longo do ano pois vir aos centros que temos en Lugo. Nese eido facemos, non por outro motivo. E o que esperamos é que todos eles o pasen ben, vamos a poñer tamén buses disponibles para que o transporte non seña un impedimento para que poidan vir. Yo que esperamos é que estén a gusto, que o pasen ben, que empecemos unha celebración do Nadal sin máis. Ese é o noso obxectivo.